17 je sati. Saborski zastupnici okupili se na izvanrednoj sjednici. Tema zakon o obnovi Zagreba nakon potresa.
Ovaj zakon je sve u svemu jedna velika laž.
Ovakav zakon koji ovoliko izlazi u susret, gdje država uzima toliko toga na svoje leđa, je zaista bezobrazno kvalificirati kao laž.
Nagli skok novih slučajeva zaraze koronavirusom najviše imaju Splitsko-dalmatinska županija i grad Zagreb. Ministar Fuchs u intervju tjedna medija servisa o kaznama za nenošenje maski.
Prvo naravno obavijestiti roditelje, može poslati dijete kući, obaviti razgovore.
Lovren poručio, Portugal nije samo Ronaldo.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Izvanrednu sjednicu Sabor je počeo raspravom o dorađenom prijedlogu zakona o obnovi Zagreba i okolice nakon potresa. Dok se premijer Andrej Plenković nada suglasju stranaka oko obnove, oporba je nezadovoljna i upozorava na nedostatke poput sporosti fonda i nadzora trošenja sredstava.
Premijer Andrej Plenković u Saboru je predstavio dorađeni prijedlog zakona o obnovi Zagreba.
Pred svima nama, dakle svim akterima, i vladom, i gradom Zagrebom, i ove dvije županije, naravno i vlasnicima i suvlasnicima, je velika odgovornost da osiguramo proces obnove koji će prije svega onima koji ga trenutno nemaju osigurati krov nad glavom, siguran i topao dom.
Nakon njegova izlaganja uslijedili su replike zastupnica i zastupnika. Marija Selak Raspudić iz Mostova kluba zanimala se čemu zakon kada okvir već postoji pa je zaiskrilo s premijerom.
Čemu cijeli ovaj igrokaz u kojem smo svi pristali sudjelovati da ne bismo ostavili građane na vjetrometini, mislim na igrokaz sa zakonom.
Dakle,
zašto se ponašate
vrijeme
kao zakonodavni profiter, to je moje pitanje.
Niti vidim logike, a niti smisla u vašoj intervenciji, niti vašem pitanju. I u biti kao da ste prespavali razdoblje od potresa pa do danas. Tek imate najveći potres u zadnjih 100 godina, 86 milijardi procijenjenih šteta, s onim zakonom ne biste mogli riješiti ništa.
Tomislav Tomašević iz stranke Možemo pitao je premijera o potrebi za osnivanjem fonda.
Po ovom prijedlogu zakona fond nema gotovo nikakve, znači čak ne donosi niti odluku o sufinanciranju, a zove se fond. Čak ni ne donosi odluku o sufinanciranju na temelju odluke o obnovi koju donosi ministarstvo. Znači nikakva ovlast trenutno u ovom zakonu fondu nije dana.
Prema tome, naše je mišljenje da ćemo na konceptu kojeg smo zamislili za fond, kojeg će, kao što sam rekao, ugovorom osnovati država, grad Zagreb i dvije županije, imati uključenost svih, brže donošenje odluka, fokusiran rad jedne institucije samo na ovu temu.
Dalija Orešković rekla je da zakonom građani neće dobiti ništa, te se je ona sukobila s premijerom.
Ovaj zakon je sve u svemu jedna velika laž. U samom zakonu ne propisuju se nikakvi programi, mjera i aktivnosti same obnove. Građani od toga neće imati nikakvu korist, ali ne sumnjam da će od toga imati korist intimusi vlade, a vrlo vjerojatno i Milana Bandića.
Pa ja vjerujem da ćete vi malo promisliti i zamisliti kako bi to bilo da mi najbolje ovo sve damo na provedbu Hrvatskom saboru. Koliko mislite da će trajati ta obnova? 200, 300, 500 godina? Koliko otprilike? Sve ovo što ste vi govorili o tome da je ovakav zakon koji ovoliko izlazi u susret, gdje država uzima toliko toga na svoje leđa, je zaista bezobrazno kvalificirati kao laž.
Premijer Plenković istaknuo da su novost u prijedlogu socijalni kriteriji zbog više prijedloga iz oporbe.
Naime, građanima Zagreba i dvije susjedne županije, čije su kuće i stanovi stradali u potresu, a primaju minimalnu plaću i nemaju značajnu imovinu, država i županija, grad ili općina će u potpunosti financirati konstrukcijsku obnovu nekretnine. Iznosom od 20% sufinanciranja obnove bit će oslobođeni vlasnici nekretnina ako njihov dohodak u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohodka. To se odnosi na one čija ukupna imovina na dan potresa vrijedila manje od 200.000 kuna.
Zakon bi trebao biti prihvaćen do sljedećeg petka. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Prije početka sjednice performans pred Saborom napravio je zagrebački gradski zastupnik Renato Petek. Dolazi zima, djela ne riječi. Natpisi su kojima je izrazio nezadovoljstvo što je od potresa prošlo 5 mjeseci, a zakon još nije donesen. Podsjetio je da je za donošenje zakona o Agrokoru trebalo samo 13 dana.
Zastupnici u Saboru su proveli 30 dana na godišnjem odmoru. Nije iskorišteno lijepo vrijeme tijekom ljeta da se ljudi pripreme za obnovu, da pripreme dokumentaciju ili da obnove svoje objekte, jer nisu znali koju pomoć mogu očekivati od vlade.
Medija servis Vijesti plus.
Nakon nekoliko povoljnih dana Hrvatska ponovno ima nagli skok broja novih slučajeva zaraze koronavirusom. Iako ih je najviše u Splitsko-dalmatinskoj županiji i gradu Zagrebu, nove mjere uvedene su za Koprivničko-križevačku, Požeško-slavonsku i Sisačko-moslavačku županiju.
U protekla 24 sata koronavirusom je u Hrvatskoj zaraženo 311 osoba, priopćio je na konferenciji za medije stožer civilne zaštite. Preminule su 4 osobe. U samoizolaciji je 8881 osoba. 258 ljudi je na bolničkom liječenju, od čega 15 na respiratoru. Za Koprivničko-križevačku, Požeško-slavonsku i Sisačko-moslavačku županiju uvedene su nove mjere. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Sve se one odnose na poznate mjere, znači ograničavanje svadbenih svečanosti, privatnih svečanosti, okupljanja, pridržavanje temeljnih epidemioloških mjera, te odluke će biti uskoro objavljene.
Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak otkrio je kada bi broj novo zaraženih mogao početi padati. Postoje modeli u koje se ubacuju relevantni podaci kako bi se to otkrilo, rekao je Capak.
Naši modeli pokazuju da će doći do pada novo oboljelih, dakle različiti modeli, različito vrijeme bitnog smanjenja broja oboljelih, ali ono što je dobra vijest je da je to sve ili krajem 9. mjeseca ili početkom 10. mjeseca da će krivulja značajno padati prema dolje.
Splitsko-dalmatinska županija ponovno prednjači po broju novo zaraženih, ima ih 79. Potom slijedi grad Zagreb s 59 novih slučajeva zaraze. Sandra Šikić, zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar.
29 su kontakti sa prethodno oboljelim osobama, od čega imamo dva klastera, odnosno dva grupiranja. Jedan je psihijatrijska klinika Vrapče, gdje je zabilježeno 5 slučajeva, jedan djelatnik i 4 pacijenta, i jedan samostan na području grada Zagreba, gdje je zabilježeno ukupno 6 slučajeva.
11 novo oboljelih zarazilo se na godišnjem odmoru, dok je 5 slučajeva uvezeno iz Bosne i Hercegovine. A za 2 osobe je epidemiološka obrada u tijeku. Primorsko-goranska županija bilježi 19 novih slučajeva, Osječko-baranjska 14, Zadarska i Brodsko-posavska po 11, dok rast bilježi Istarska s 9 novih slučajeva. No načelnik županijskog stožera Dino Kozlevac umiruje i tvrdi, stanje je i dalje zadovoljavajuće.
3, odnosno 4 su se vratili sa godišnjeg odmora Srednjeg Jadrana, došli sa simptomima, testirali se i pozitivni, jedna je osoba iz samoizolacije i za ove radimo ostale 4, odnosno 3 rekonstrukciju, ali mislim da tu nije, neće biti ništa alarmantno.
Dodajmo za kraj da je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat negativan na koronavirus, no na uputu epidemiologa ostaće u samoizolaciji do petka. Za Medija servis Domagoj Vušak.
Intervju Medija servisa.
Svega nekoliko dana dijeli nas od početka školske godine, zbog epidemije koronavirusa nikad izazovnije. U intervju tjedna Medija servisa ugostili smo ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa. Otkrio je hoće li se sankcionirati učenici i nastavnici koji ne budu nosili maske, kako će funkcionirati online nastava, hoće li biti dodatnih zapošljavanja, a komentirao je i masovne pritiske roditelja na obiteljske liječnike zbog ispričnica. S ministrom je razgovarala Andrea Barač.
Ponedjeljak je pred vratima. Školama su ponuđena 3 modela održavanja nastave. U učionicama, na daljinu i kombinirani model. Ministar kaže da nema povratnu informaciju koliko je škola odabralo koji model, no tu informaciju nemaju ni mnogi roditelji. Fuchs je uvjeren da će ih ravnatelji uskoro obavijestiti. Objavljene su detaljne upute što za nastavnike, što za učenike. A što ako bude učenika ili nastavnika koji će odbijati nositi maske u situacijama u kojima su obavezne? Na pitanje hoće li biti sankcija, Fuchs je rekao da je to u ingerenciji nastavnika, odnosno ravnatelja.
U ovom slučaju će prvo naravno obavijestiti roditelje, može poslati dijete kući, obaviti razgovore. To je, ja mislim, put i pedagoška mjera koju treba biti.
A ako budu u slučaju nastavnici, isto poslati kući ili?
Ne, poslati to. Zaista vam ne mogu odgovoriti na to, na tu stvar ovako generalno, da ne bi opet neko rekao da smo propisali sankcije mi odavde, ali u nekakvom radnom procesu postoji jedna određena subordinacija čelnog čovjeka, institucije i zaposlenika.
Mnogi su roditelji stvorili pritisak na obiteljske liječnike i traže ispričnice za djecu koju ne žele poslati u škole. Stoga liječnici traže preciznije kriterije tko je i zašto rizična skupina i kome dati ispričnicu.
Mi jesmo uputili jedan dopis gdje smo zatražili da upravo se definiraju koje su to rizične bolesti, rizična stanja, ne samo kod djece nego i kod nastavnika. To se onda naravno spušta prema liječnicima primarne zdravstvene zaštite.
Ako dijete završi u samoizolaciji ili škola odabere model da mora pohađati nastavu na daljinu, u tom slučaju jedan od roditelja će morati ostati doma. Na pitanje što ako poslodavci budu neumoljivi i ne dozvole tu opciju, ministar kaže da to ide kroz sustav zdravstvene zaštite.
Ista stvar kao da je i jedan od supružnika pozitivan i određena izolacija i drugom, to je nešto što je regulirano, ne mogu poslodavci ići kontra zakonskih propisa.
Ne bi trebali, a mogu li vidjeti samo?
Dobro, ja se nadam da neće, ne?
Kako se početak školske godine približava, tako su i nastavnici sve glasniji sa svojim problemima. Mnoge muči što će biti s online nastavom, odnosno hoće li neki morati ujutro biti u školi pa popodne raditi na nastavi na daljinu. Fuchs kaže da se sve može organizirati da ne bude dodatnog opterećenja nastavnika. Dodao je da će tražiti dodatno zapošljavanje ako situacija to bude zahtijevala. Također je potvrdio da su nastavnicima poslali preporuke da se u slobodno vrijeme ponašaju odgovorno i da svjesno ne idu na velika okupljanja ili u klubove gdje se izlažu riziku zaraze, pa samim tim kasnije i učenike.
Ukoliko su bili u jednoj od takvih situacija, bilo bi dobro da se nakon nekog vremena odu testirati. I sad apeliram da se svi koliko je god moguće odgovorno ponašaju, da upravo ovo što ste rekli, ne idu na neka mjesta gdje imamo jako velika okupljanja.
Što se tiče pedagoške godine u vrijeme korone, Fuchs je pohvalio sve vrtiće da za sad sve funkcionira odlično. Ipak u javnosti je odjeknula vijest o malom Šimunu, 100%-nom invalidu kojemu je vrtić Maslačak u Županji uskratio upis uz obrazloženje da je za dječaka potrebna posebna skrb, što nije navedeno u liječničkoj dokumentaciji. Roditelji su se između ostalog javili i Ministarstvu obrazovanja. Na pitanje u kojoj je to fazi, Fuchs je kratko i zadovoljno rekao.
Je, došao je taj upit i to vam je riješeno i mali Šimun ide u dječji vrtić.
Znači danas je krenuo u vrtić.
Pa ako nije danas, onda će sutra.
Za Medija Servis, Andrea Barać.
Koronavirus je osim u zdravstvu stvorio velike probleme i u drugim sektorima, a najviše su pogođeni ugostitelji, prijevoznici i turistički djelatnici koji očekuju još težu situaciju na jesen. Teške odluke čekaju vladu. Ministri ponavljaju da je glavni cilj očuvati radna mjesta, no upozoravaju da mjerama pomoći neće biti obuhvaćeni svi, već samo najugroženiji.
Prosvjednici iz inicijative povremenih prijevoznika danas su na Markovom trgu upozoravali zastupnike prilikom dolaska na izvanrednu sjednicu Sabora da bi zbog leasing zadužnica u njihovom sektoru 20.000 ljudi moglo ostati bez posla, a neki čak i bez krova nad glavom. Naglasili su da su prepušteni propasti jer su nakon sastanka s resornim ministarstvima i nakon brojnih dopisa svi dogovori zaustavljeni. S problematikom su upoznali i premijera Andreja Plenkovića, od kojeg su zatražili sastanak, na što im je on kratko odgovorio.
Primit će vas Butković i Bože i ministrica turizma. Boga, ali neka oni prvo prime, znam ja za ovu temu. Dobro, vodit ćemo računa. Možda, razumijem, sve znam.
A ministrica turizma Nikolina Brnjac komentirala je i najavljeni prosvjed ugostitelja zbog korona mjera donesenih u vrijeme epidemije. Na pitanje ima li država sredstava za pomoć ugostiteljima s obzirom na tešku jesen i nove restrikcije, Brnjac kaže kako je fokus vlade na sredstvima Europske unije.
Sve se opcije sad još uvijek na stolu, bilo je EU sredstava, bilo od nastavka na koji način će država njima pomoći, ali naravno se vodi računa. Oni su do sada, ugostiteljima se i prvima pomoglo, kao što znate, i dalje se vodi računa.
I ministar rada Josip Aladrović komentirao je planove vlade za financijsku pomoć ugostiteljima i prijevoznicima. Tvrdi kako su svjesni situacije te im je glavni cilj očuvanje radnih mjesta. O tome kako vlada konkretno planira pomoći ugostiteljima, Aladrović kaže.
Imamo u ovom trenutku, da vam budem vrlo konkretan, tri opcije na stolu, o njima ćemo se dogovoriti danas ili sutra. Tijekom dana staviti to pred poduzetnike i mislim da ćemo svi biti na neki način zadovoljni. Da budem iskren, neće biti svi obuhvaćeni, bit će obuhvaćeni oni najugroženiji. Za cijele horizontalne mjere imamo mjeru skraćenog radnog vremena koja se također konzumira i to su nekakvi naši planovi, naravno uz sve ostale mjere koje će poduzeti Ministarstvo gospodarstva.
Za Medija Servis, Lucija Stipić.
Medija Servis, vijesti plus.
Ministar obrane Mario Banožić posjetio je Hrvatsku ratnu mornaricu i Brodosplit, te tom prilikom demantirao jučerašnju objavu portala Obris da je na stolove predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića stigla nova ponuda rabljenih višenamjenskih borbenih zrakoplova.
To je priča koja je izašla na jednom portalu gdje određeni samoprozvani, ja bih tako rekao, vojni analitičari su iznijeli ponudu, ali isto tako u toj vojnoj analizi, odnosno analizi svega onog što je do sada bilo, a i to sam i govorio u medijima, da će ponude biti 9.9. Znači službene ponude nema.
Ministar branitelja Tomo Medved komentirao je pak nove detalje istrage u aferi povezanoj s bivšom državnom tajnicom Josipom Rimac i saznanja o navodnim namještanjima prolaska državnih ispita, a koji uključuju vozača i dvoje državnih tajnika u njegovu ministarstvu. Ivana Vukića i Nevenke Benić.
Želim naglasiti da su tih dvoje državnih tajnika i prije što je ova istraga proširena stavili svoje mandate na raspolaganje u skladu sa ranijom odlukom, dakle da svi državni dužnosnici stave svoje mandate na raspolaganje. A kako je ovdje posrijedi istražni postupak, ja dalje ne bi ulazio u meritum i ne bi dalje ulazio u same detalje.
Dodao je da će brzo donijeti odluke o mogućem razrješenju.
Media servis Vijesti plus.
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je ponude 14 banaka za subvencioniranje stambenih kredita mladim obiteljima. Efektivne kamatne stope kreću se od 2,12 do 3,5%. Službeni popis banaka trebao bi biti objavljen 9. rujna, a oglas o početku subvencioniranja stambenih kredita 14. rujna. Zahtjev mogu poslati svi građani do 45 godina starosti koji u vlasništvu nemaju stan ili kuću. Kakav interes građana očekuju banke, rekao je Dominik Šivanović iz HPB-a.
Pa mislimo da će biti prilično veliki interes. Ne znamo točno, vjerujemo da će biti barem podjednaki broj klijenata koji će se prijaviti kao i u ožujku.
Media servis Vijesti plus.
Iz regije najveći broj novih slučajeva zaraze koronavirusom nakon naše zemlje bilježi Bosna i Hercegovina 283, a 7 osoba je preminulo. Puno bolju epidemiološku situaciju s 99 novozaraženih i jednom preminulom osobom ima Srbija, dok je i dalje najbolje u Sloveniji koja ima 55 novih slučajeva. Koronavirus ne posustaje niti u svijetu, ukupno se zarazilo gotovo 26 milijuna osoba. U Parizu je počelo suđenje za teroristički napad na Charlie Hebdo, a u SAD-u se dogodilo novo policijsko ubojstvo Afroamerikanca. Više u bloku svjetskih vijesti Maje Huzjak.
Najveći porast novih slučajeva koronavirusa i dalje je u Indiji. 78 tisuća novo zaraženih. No unatoč velikom porastu infekcija, vlasti razmatraju popuštanje mjera. Ublažavanje mjera i u Hong Kongu nakon pada broja novoboljelih. Krajem tjedna otvaraju se teretane, igrališta i kozmetički saloni. S druge strane, u Glasgowu je uvedena zabrana kućnih okupljanja, koja će biti na snazi iduća dva tjedna. Nakon petogodišnje istrage u Parizu je počelo suđenje pomagačima u terorističkim napadima na redakciju francuskog satiričnog tjednika Charlie Hebdo i židovski supermarket, u kojima je ubijeno 17 osoba. Na sudu se pojavilo 11 osumnjičenika, a trojica su u bijegu. Odvjetnik izdavačke kuće Charlie Hebdo, Richard Malka.
To je ono što je Charlie Hebdo. Ne smijemo nikada odustati od slobode izražavanja, kritizirati dogme, ideologije, religije, jer ako odustanemo, više nismo u zemlji slobode izražavanja.
Unatoč protivljenju lokalnih vlasti, američki predsjednik Donald Trump posjetio je grad Kenosh u Wisconsinu, zahvaćenu valom prosvjeda nakon policijskog ranjavanja Afroamerikanca Jacoba Blakea. Branio je postupke policije.
Nasilne rulje srušile su ili oštetile najmanje 25 tvrtki, spalile javne zgrade i bacale cigle na policajce. To nisu djela mirnih prosvjednika, to je domaći terorizam. Moja administracija surađuje s lokalnim vlastima da bismo zaustavili nasilje u Kenoshi.
I dok se u SAD-u nastavljaju prosvjedi zbog policijske brutalnosti, i zemlju je šokiralo novo ubojstvo Afroamerikanca. 29-godišnji biciklist ustrijeljen je s više od 20 metaka u leđa u Los Angelesu, nakon što su ga dvojica policajaca pokušala zaustaviti zbog prometnog prekršaja. Iz ureda šerifa tvrde da je ispaljeno manje metaka. Istraga je u tijeku. Za Media servis Maja Huzjak.
Sport.
Hrvatski nogometni reprezentativci ulaze u završne pripreme za dvije utakmice Lige nacija. Protivnici su top reprezentacije, europski prvak Portugal, s kojim igramo u subotu, i aktualni svjetski prvak Francuska. S galskim pjetlovima igramo u utorak. Iskusni Dejan Lovren, nakon što je Liverpool zamijenio ruskim Zenitom, stalno igra u ruskom prvenstvu i u dobroj je formi. Već na startu ovog natjecanja vodit će tešku bitku s jednim od najboljih nogometaša u povijesti, Cristianom Ronaldom.
To što on radi i Messi, to su samo dva igrača na svijetu, tako da bit će teško, definitivno, ali nije samo Ronaldo, nego je Portugal. Cijela ekipa koja ima jako puno dobrih igrača koji igraju u svjetskim klubovima. Vjerujem u ovu ekipu, vjerujem u ove mlade igrače koji su došli, puni entuzijazma, koji se žele dokazivati.
Jedan od mlađih definitivno je i Josip Brekalo, koji se nada minutaži protiv ove dvije klasne reprezentacije.
Kao što smo već konstatirali, možda dvijema top 5 ekipama u Europi, pa tako i u svijetu, i sigurno da protiv takvih ekipa i takvih igrača neće biti lako, ali mislim da mi kao momčad, ako budemo kompaktni, ako budemo pravovremeni, ako budemo opasni prema naprijed, da možemo i jednoj i drugoj reprezentaciji zaprijetiti.
Utakmica u subotu na stadionu Porta igra se u 20:45, a protiv Francuske u utorak u istom terminu, Dalićevi izabranici igraju na Stade Francu. Hrvatska U21 nogometna reprezentacija sutra igra važnu utakmicu kvalifikacija za Euro. Na ljestvici Hrvatska je na 4. mjestu i ima 4 boda manje od druge Grčke, odnosno 5 manje od vodeće Češke, ali i utakmicu manje. Luka Ivanušec.
Definitivno da se radi o jednoj od najboljih ekipa u našoj grupi, uz Grčku i Češku, mi, tako da sigurno čekamo tvrdu utakmicu. Pa nije pritisak, što ćemo biti opušteniji, to ćemo biti bolje na terenu, tako da treba se smiriti, igrati svoj nogomet, i to će onda biti najbolji pokazatelj, najbolji rezultat ćemo sigurno dobiti.
Susret u Varaždinu počinje u 19 sati, a oglas Češkom igra se u ponedjeljak. Podsjetimo da je izbornik Igor Bišćan pozitivan na COVID-19, a njegovu ulogu preuzet će glavni instruktor HNS-a Petar Krpan i VD izbornika Tomislav Rukavina. Marin Čilić nakon više od 3,5 sata igre prošao je u drugo kolo US Opena. Osvajač ovog Grand Slema iz 2014. godine sladao je nakon što je gubio 2-0 u setovima 111. igrača sa ATP liste Amerikanca Kudlusa 7-6, 3-6, 7-5, 7-5 i 6-3 u petom odlučujućem setu. Ovo im je bio drugi međusobni ogled i trenutni omjer je 1-1, a za proboj u treće kolo Čilić će igrati protiv Slovaka Gambuša, s kojim se još nije susretao. Ivo Karlović izgubio od Francuza Gaskea u prvom kolu US Opena sa 7-6, 7-6 i 6-1, dok je u ženskoj konkurenciji Dona Vekić slavila Čehinju Pliškovu sa 3-6, 7-6 i 6-4 i za treće kolo igraće protiv Rumunjke Tig. U nastavku dana na teren u borbu za treće kolo ide Petra Martić protiv Ukrajinke Bondarenko, dok će Borna Čorić igrati s Argentincem Londerom. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, saborski zastupnici okupili se na izvanrednoj sjednici. Tema: Zakon o obnovi Zagreba nakon potresa.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.